for min korte udsendelse til Irak til september, så har jeg været på en lang række forberedende kurser i løbet af foråret. Og hele vejen rundt, der har jeg mødt ekstremt fagligt dygtige soldater. Soldater, som kan deres håndværk, og som både stolt og stålfast håndterer deres forskellige ekspertiseområder. Og forberedelserne, de har været både grundige og dedikerede. Og jeg mærker både en tryghed og en stolthed og taknemmelighed over at kunne rejse ud med vores danske soldater. Men noget af det, der har slået mig som en udfordring, det er de barrierer, som soldatertilværelsen rejser mellem det militære og det civile liv. Der er simpelthen tale om to parallelle verdener. Den form for barriere er egentlig ikke eksklusivt for militæret. Det kan også forekomme mange andre steder. Og jo mere jeg har reflekteret over i de sidste par måneder, jo flere steder opdager jeg de her barriere mellem arbejdsliv og privatliv, eller mellem ens sociale liv og familieliv. Men barrieren er alligevel noget særligt i forsvaret. Særligt fordi den er så udtalt. Der bliver for eksempel ofte italesat forskellige måder at anskue verden på, og forskellige måder at handle på, afhængigt af, om man ser med militære briller eller med civile briller. Og en af de konsekvenser, der er ved den her barriere mellem det militære og det civile liv, det er, at det kan blive vanskeligt at inddrage de pårørende på en konsistent og ordentlig måde. Det skyldes for det første sproget. Når man kommer i uniformen, den militære uniform, så skal man lære et helt nyt militært sprog med tusindvis af forkortelser og mange nye ord. Sådan er det også i rigtig mange andre faglige og sociale sammenhænge. Men jeg oplever alligevel, at den får en tand ekstra i forsvaret. Med tiden så indoptager man sproget, og det bliver til ens eget. Det har jeg selv oplevet. Og man lærer at forstå sproget, og man opdager, at det faktisk er den nemmeste måde at kommunikere på, når man er soldat. Men barrieren gør, at det kræver en sproglig oversættelse, hver gang man skal forklare sine pårørende, hvad det er, man laver, og hvorfor det giver mening. Og dertil kommer den næste barriere, at mange opgaver og meget viden i forsvaret, det er klassificeret i forskellige grader. Hvis noget for eksempel er til tjenestelig brug, så må jeg kun dele den specifikke viden med andre, der har brug for det til den samme militære tjeneste. Og hvis noget er hemmeligt, så er der stort set ingen, der må vide det. Og det giver et lag mere til den der sproglige barriere. For før oversættelsesarbejdet kan begynde, så skal man også nøje overveje, hvilke dele man må sige, og hvad man ikke må sige. Og dertil kommer den næste barriere, at nogle pårørende måske skal høre mere end andre. Det kan være forskel på børn og voksne. Og for nogle soldater, der vil det også være en overvejelse om den viden, man giver sin pårørende, om den vil være til gavn, eller tværtimod vil give mere bekymring. Og kombinationen af de her forskellige klassifikationer for hemmelige oplysninger og forskellige grader af at skåne sine pårørende, det gør, at det i mange tilfælde er vanskeligt for en soldat at inddrage sine pårørende i den nødvendige omfang. For når man skal krydse alle de her barrierer for at oversætte og fortælle om, hvad det er, man laver, og hvorfor det har betydning, ja, så bliver det hurtigere, lidt lettere at lade være med at sige noget. Med det eneste resultat, at barrieren den bliver endnu større. Og når så de militære opgaver og tjenester, de kræver ekstra meget fravær, uden at nogen rigtig kan forstå, hvorfor i familien, ja, så kan det blive svært i mange relationer. Jeg oplever, at der både politisk og socialt og militært blev gjort rigtig meget for at nedbryde de her barrierer. Så jeg fremhæver det bestemt ikke som nogen kritik. Men jeg fremhæver det, fordi det også har øget mit indblik i de dynamikker, der rigtig let skaber udfordringer for mange soldater og pårørende og for veteraner. Og hvad har det så at gøre med fejringen af 5. juli 1849? Jo, for mig er vores storstilede fejring med til at nedbryde nogle af de barrierer og skabe mere forståelse. Både for de ofre, som soldater og pårørende har lidt gennem historien, og for de dynamikker, der stadig gør sig gældende rundt i de mange danske hjem i dag. Det skelsættende udfald ved slaget rundt om Fredericia Volde i 1849, det var ikke bare noget, der skete dengang. Jeg tror, det er en del og væsentlig del af vores historie, og det har været med til at forme vores nation, vores selvforståelse, vores grænser, vores sprog og meget mere. For dengang var det ikke bare soldaterne, der kæmpede på slagmarken uden for volden. Nej, det var hele Danmark, der kæmpede. Det var hele Danmark, der vandt. Det var vores land, vores kultur, vores værdier, der vandt. For noget af det, der lykkedes så stærkt dengang i 1849, det var, at der blev nedbrudt de her barrierer mellem den militære verden og det civile liv. Mellem soldaterne og alle andre danskere. For alle forstod, hvorfor soldaterne måtte drage ud i krig, og måske endda ofre livet for det. Alle forstod, hvad vi kæmpede for. I tiden omkring 6. juli 1849, der var der en udpræget euforisk stolthed blandt befolkningen over at være dansk. Og håbet om sejr var næsten ukueligt stort. Det var for eksempel i den periode, at grundloven udkom, blot en måned før udfaldet fra Fredericia. Og der var en produktion af salmer og litteratur i den periode, som er decideret mageløs at tænke på. Nogle af de største værker fra både Grundtvig og H.C. Andersen og Emil Hornemann er skrevet netop i den periode. Og jo mere man dykker ned i historien, jo mere opdager man, hvor definerende treårskrigen er for hele den danske kultur og nation. Og stadig er det i dag. Johannes Helms, der var en af de soldater, der kæmpede ved Fredericia 1849, han beskriver stoltheden, der fyldte hele befolkningen med de her ord. Begejstringen i hovedstaden var overvældende. Alt var på benene. Meget regelmæssigt og dagligdags arbejde blev der ikke udført i de dage. Alle samfundsklasser var blandet sammen på en måde, der aldrig er set før eller senere. Den fuldstændige frihed og lighed og broderlighed var for et øjeblik totalt gennemført. Ja, for der var så meget på spil. Og alle danske familier og danske hjem var simpelthen dybt berørt af den krig, der udspillede sig. Og soldaterne kæmpede, fordi de med hele deres liv og med hele deres hjerte ville vinde den frihed og lighed og broderlighed, som hverken de eller deres nære kunne undvære. Og det var vel at mærke ikke kun de veluddannede professionelle soldater, der kæmpede i krig. Nej, det var studerende og voksne i alle aldre, der samledes på tværs af normale samfundsskel til forsvar for vores stolte fædreland. For det var hele folkets kamp. Og derved blev barrieren mellem krigen og hverdagen nedbrudt. Barrieren mellem soldaterne og folket blev nedbrudt. For det var hele folkets kamp. Og jeg tror, at det er nogle af de samme dynamikker, der gør sig gældende, når vi er i berøring med ukrainske familier i Danmark i dag. Og kan betragte alle deres involveredes kamp, også for frihed og selvstændighed og retfærdighed. For deres fightervilje er simpelthen ukuelig at bemærke. Og jeg tror, det handler om, at de alle kan se og forstå, hvorfor deres bidrag er nødvendigt. Fordi det er hele nationens og hele folkets kamp. Og trækker man den historiske linje endnu længere tilbage, så har jeg det på samme måde med Jesus sejr over døden. Jeg tror ikke bare, at det var en tilfældig mand, der døde på et kors. Jeg tror, at det vitterligt var Gud selv, der døde og opstod for alle mennesker. For Jesu død og opstandelse gennembrød de barrierer, der hele tiden rejser sig. Både de barrierer, der er mellem Gud og mennesker. af frygt, af skyld, af skam. Og de barrierer, som opstår mellem mennesker, af svigt og egoisme og hårde ord. For mange, der tror, at det er vanskeligt at se, hvorfor at Jesu død og opstandelse også har relevans ind i deres liv i dag. Og det er fuldstændig fair, for den frihed skal der være. Men jeg tror også, det skyldes, at nogle af de forståelsesbarriere, der er i vores tid, simpelthen gør det vanskeligt at forklare for enhver, at Jesu død og opstandelse ikke bare er en historisk begivenhed, men at det også er vores død og opstandelse. At det også er din og min død og opstandelse. Ja, for Jesus besejrede ikke bare døden for sin egen skyld, eller for at vise sin magt, når han døde for din og min skyld. Fordi vi alle sammen har brug for, at der er en Gud, der er Gud, og der er større end os. Så vi kan få lov til at være mennesker. Mennesker, der fejler. Mennesker, der svigter. Og mennesker, der bliver trætte. For Jesu død og opstandelse er ikke kun en historisk begivenhed. Nej, det er livsforandrende for et hvert menneske. Og det er derfor, jeg frimodigt melder mig som præst. Både for alle soldater og for et hvert andet menneske. Og det er derfor, jeg stiller mig op til begravelser hver eneste uge her i kirken. Og at vi også i dag vil tænde lys for alle, der er døde. Fordi vi stadig har et håb. Fordi Guds lys stadig brænder. Fordi Gud har brudt den ultimative barriere mellem liv og død. Mellem ensomhed og fællesskab. Jeg tror, der stadig er masser af kampe, der skal kæmpes. Både civilt og militært. Jeg tror også, der stadig er dage, der kan fylde os med frygt. Der er dage, hvor vi må græde. Og der er stadig barrierer, der kan vokse så høje omkring os. Men historien viser også, at der er grund til håb. For Jesus lever, og håbet lever. Og på den baggrund vil jeg ønske alle en rigtig glædelig 6. julefejring. I Jesu navn. Amen. Lad os bede sammen. Herre Kristus, nedbryd barriere, der rejser sig i vores liv og i vores verden. Nedbryd barriere for at skabe fred, forsoning, fællesskab og håb. Og her vi beder, at håbet også må rejse sig i vores liv, i vores by og vores land og ud over hele jorden. I Jesu navn. Amen. Og nu skal vi synge den smukke sang, Kongernes Konge. Og inden fjerde og sidste vers, så vil jeg opmuntre jer til at rejse jer, så vi synger sidste vers stående.